No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä huomaan, että mä oon täällä taas läpinäkyvän varjostimen takana, mutta se ei haittaa. Jos mä oikein muistan, niin taitaa huomenna tulla vuosi siitä aikaa, kun olin tässä samassa olohuoneessa viimeksi saarnaamassa. Monta kertaa me katsotaan tätä uskovaa elämää liian lyhyestä periodista, mutta joskus, eikä ole hyvä tietysti uskova liikaa katsellakaan sinne taaksepäin, mutta joskus on hyvä katsoa vuosi taaksepäin ja huomata, kuinka paljon Jumala on tehnyt työtä. Ehkä me ei huomata sitä, mitä hän eilen teki, mutta kun me katsotaan taas asioita vuoden kuluttua, vaikka tässä samassa pirtissä, niin me huomataan, että jotakin on taas tapahtunut. Että paljon on vuodessa tapahtunut asioita ja on ollut hyvä olla niin kuin Petterin ja Airan ystävä tämän vuoden ja on saatu jonkun verran tehdä tämän Jumalan valtakuntaa ja kantaa toinen toistenne kuormia ja näin täyttää Kristuksen lakia. Se on meidän etuoikeutemme. Jotenkin näitä todistuksia ja rukouksia ajattelin hieman niin kuin harsia kasaan, että tietysti se on ihana lupaus siellä Raamatussa, että ihmistä ja eläintä sinä autat. Että Jumala on niin suuri, että kohtaan ne vaikeudet sitä ihmistä ja eläintä, niin hänen voimansa on voimallinen kohtaamaan. Meillä oli yksi lammas siellä kuukauden päivät jalattomana. Ja kyllä sitä sitten lääkitsiinkin, mutta kyllä minä uskon, että se oli Jumalan armokin sitten, että yhtäkkiä se vaan yhtenä aamuna sitten oli jaloilla. Jumalan armosta. Kun tuli mieleen, että se on tuo maailman onnellisimmat ihmiset kirjan jakelussa, niin sitten siellä toisen maailmansodan aikana, kun se Demos Sakarianilla ja sen isällä oli se maailman suurin lypsykarjatila, niin siellä oli sitten 10 000 lehmää. Ja sitten se tuli joku semmoinen virus, muistaakseni oli sitten, ja siitä meni sitten ympäriltä karjat. Ja sitä alueelta paljon karjaa, ja sitten siellä oli semmoinen parantaja evankelista pitämässä kokouksia siellä lähellä, ja Demos haki sen sitten sinne navettaan, ja se kaveri sitten, niin se rukoili, kun oli siellä aina muutama sata lehmää yhdessä partissa tai lohkossa siellä, niin se aina meni sinne yhden lohkon kohdalle, ja sitten me ei mitään sanoja muista, mutta se julisti kuitenkin Jeesuksen nimessä sitten sen viruksen tai mikä se tauti oli lähteneeksi. Ja sitten meni seuraavan lohkon luokse ja te lehmät siellä tulkaa terveeksi Jeesuksen nimessä. Ja niinhän sitten meni ja sitten se Sakarianin karjasta ei muista sitten kuollut yhtään kanttua. Se Jumalan armo on niin suuri. Sitten ajatellaan, että Jumalan armo on siitä näkökulmasta, että luomakuntakin odottaa meidän Jumalan lasten ilmestymistä. Ja voi enempää kertoa, siitä on saanut sitä joku aika sitten, että sekin on syvällinen asia, että koko tämä universumi odottaa, että me ilmestymme, me vajavaiset ihmiset. Ja luomakuntakin odottaa, että me ilmestymme sen Kristuksen kirkkauden kanssa. No nyt sitten en halua mitenkään, haluan jotenkin sanoa veljen puheeseen aamen, mutta pikkusen sanoisin siihen vielä lisää, että ajattelisin sen sillä tavalla sen, en mielellään sijoita matematiikkaa edes jumaluuteenkaan, koska en löydä Raamatussa se ensimmäinen, toinen ja kolmas persoona ajatustakaan. Ja sitten taas, jos ajattelen hebrean kielen sanaa ehut, joka meidän käännös kääntää yksi, niin se on enemmän sitten kuitenkin muuta kuin matematiikkaa, että yhtä ja niin edelleen sen sisältö. Ja nyt sitä järjestyksen laittaminen on vaikeaa sen takia, että ykkösvaihtoehto ja kakkosvaihtoehto, kun sitten Raamattu sanoi, että ne voittajat seppelöidään. Eli mä ymmärsin, mitä sä tarkoitit, niin ne perille päässeet on kaikki sen ykkösvaihtoehdon perillisiä, eli sen Jeesuksen sovitustyön perustukselle elämänsä rakentaneet ja perille selvinneet, kun on rakentanut vaan oikealle perustukselle. Sanahan sanoi, että kai se raja menee siinä, että rakentaa kullasta tai hopeasta, jaloista materiaalista tai sitten oljista tai heinistä. Ja sitten sen, joka niistä oljista ja heinistä rakentaa, niin sen koko rakennelma palaa. Mutta sana sitten kuitenkin sanoo, että hän on itse pelastuva ikään kuin tulen läpi sen tähden, että hän on rakentanut sille oikealle perustukselle. Eli mä ajattelin sen näin tämän ykkösen ja kakkosen, että jos ajattelen Daavidin elämää, niin Jumala itse asiassa antoi hänelle uuden ykkösen. Eli mä katson tästä näkökulmasta, koska siihen vanhaan ei ole enää paluuta, koska Uria oli kuollut Batseba oli menettänyt aviopuolisonsa, niin Jumala sitten salli sen näin mennä siitä hetkestä eteenpäin. Mutta sitten se, siinä sen uuden ykkösen kanssa, niin toki Davidilla oli sitten se huono asia siinä, heikko asia hallitsijan oli sitten se, sen, siinä hallintotoimessa se, että kun Naatan tuli sitten sanomaan hänelle, kun hän puhui sen vertauksen siitä miehestä, jolla on yksi karitsa ja sitten tulee se rikas sen ryöstää, niin sitten David latasi sieltä heti sitten laista, että tämän on nelinkertaisesti korvattava ja tehtävä sitä. Kyllä hän tiesi kuninkaana, että mitä sellaiselle kaverille pitää tehdä, mutta sitten se menikin kovaksi se homma, kun profeetta sanoi, että sinä olet se mies. Silloin se David joutui omista sanoistansa kiinni. Mutta sitten se Jumalan armo tuli samassa niin kuin mukaan, ei voi sanoa peliin, koska se on maailmallinen sana, mutta tuli siihen kuvaan mukaan. Ja Naatan sanoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mutta miekka ei väisty sinun suvustasi. Eli hän joutui kantamaan siitä, sanotaan nyt näin sen ykkösvaihtoehdon menettämisestä, niin sen sanktio oli se, että miekka ei väistynyt hänen suvustaan, siis koko sen hallintokauden aikana. Poika tuli sinne, hän joutui omaa poikaansa pakoon, se oli yksi sitä miekkaa ja käymään sitten sen kamppailun siellä. Sitten Siimei kiroili siellä ja kivitti, ja sitten ne sotaurhot kävelee siinä Daavidin rinnalla sitten, ja kiviä tulee, ja ne sanoi, että salli nyt kuningas, että me pistetään toi Siimei pois päiviltä. Mutta Daavid sanoi, että antaa sen kirota, että jos Jumala on sen, sallii sen näin tapahtua, niin hän, että älkää koskeko siihen Siimeihin. Ja niin Siimei sai vielä elää siinä vaiheessa, mutta sitten kun Salomon aika tuli, niin hänenkin piti sitten päivänsä päättää. Niin näin enemmän niin, että Jumala armossaan antoi uuden ykkösen. Ja näin, että mitä se miekka kokonaisuutena on, niin ennen kaikkea se, että vaikka Jumala antoi anteeksi, niin aina ihmiset muisti, että kuninkaalla oli se heikko hetki, jolloin hän teki tämän huoruuden synnin. Eli ihmiset ei unohda. Ja tietysti kun tapahtuu niin kuin murhia ja tällaisia, niin niihin ei voi palata, niitä ei voi muuttaa uudeksi. Niin näin sen murhankin, että siinä oli se miekka tietysti, että totta kai siellä heikkona hetkenä Batseba muisti, että kyllä minulla oli se nuoruuden ensirakastettukin joskus elämässä kuviossa mukana. Niin no, tällaisia asioita tulee mieleen. Mutta nyt sitten tästä rukousvastausten viipymisestä, niin totta kai mä ymmärrän, että Jumala niin kuin meillä on joku virsi laulaa, että hän säät ja ilmat säätää ja niin edelleen ja jatkuu siitä kaikesta hänen tahdostaan, niin sitten rukousvastaus voi viipyä yksinkertaisesti vain siitä syystä, että se hengen maailmassa on se viivytys. Jos ajatellaan Danielin elämää, että hän nöyryytti sydämensä, siellä ei suoraan sanota, että hän paahtosi, mutta hän ei ainakaan sitten voidellut ruumistaan öljyllä, ei syönyt herkullisia ruokia, ei lihaa eikä viiniä tullut hänen suuhunsa, todennäköisesti hän paastosi. Ja sitten 3 viikkoa kului siinä taistelussa, ja sitten sieltä tuli se Jumalan sanan saattaja ja ilmoitti vaan sitten hänelle, että minä läksin sieltä Jumalan tyköä, että heti kun hän löytyi sydämensä sinne Herran puoleen, mutta sitten Danielin kirjan 10. luvussa jakeessa 13 sanotaan, Persian valtakunnan enkeliaruhtoja seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso, Miikka on yksi ensimmäisistä enkeliaruhtoja, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tyköön. Eli Jumala sitten kuitenkin vastasi, eli se Jumalan sanansaattaja lähti sieltä Jumalan valtaistuimen tyköä välittömästi liikkeelle, kun Daniel nöyryytti sen sisimpänsä rukoukseen, mutta sitten 3 viikkoa meni siinä henkivaltojen taistelussa, ja sitten Mikael tuli lyömään sen, se Persian valtakunnan enkeliruhtina, se on siis saatanan semmoinen suurempi henkivalta, joka vastusti sitä, että Daniel ei saa sitä sanomaa, mitä hän piti siihen hetkeen Jumalalta saada. Mutta niin sitten se vastaus tuli. Eli Jumala edessä on tärkeää, että jos jotakin anotaan tai pyydetään, niin sitten pitää jäädä odottamaan sitä vastausta. Niin kuin muistaakseni Jeremia, kun se sanoo siellä, että minä jään odottamaan, että mitä hän minun valitukseeni vastaa, kun se elämä oli oikein niin kuin jo tosi kurjassa jamassa, niin ei hänen rukouskaan enää ollut sitä kiitoksella höystettyä niin kuin se pitäisi olla, vaan hän sanoi, että minä jään odottamaan, että mitä hän minun valitukseeni vastaa. Ja nyt sitten jos ajatellaan sitten sitä Uuden liiton valossa, niin sitten esiin rukous syvimmillään on itse asiassa valitusta, kun siellä sitten sanotaan, että henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Joskus se voi olla, että se henki rukoilee niillä sanomattomilla huokauksilla semmoista itkuissakin valitusta, mutta silti Jumalan henki on siellä rukoilemassa Jumalan tahtoa tapahtuvaksi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jotenkin viime aikoina meidän sisimmässä oikein voimakkaasti niin kuin soinut se Isä meidän rukous, että mehän arotaan siinä Isä meidän rukouksessa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Tapahtukoon siis sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja tämä koko meidän eläminen, anominen, liikkuminen, niin me edustamme täällä, jos sitä sanaa voi käyttää, Jumalan tahtoa taivaassa, julistamme sitä tulevaksi, usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat, niin me ollaan julistamassa sitä tahtoa, mikä on taivaassa. Ja elämässä sitä todeksi. Ja sitten usko ojentautuu sen mukaan, mitä ei näy. Ja siinä sitten niin kuin se siellä vaakakupissa punnitaan se, että onko minulla uskoa, että onko minulla kanttia ojentautua sen mukaan, mitä ei näy. Totta kai se oli siellä Karmelin huipulla semmoinen tuskallinen taistelu, kun Elia sitten oli tappanut ne Baalin profeetat ja pikkuhiljaa siellä alkoi se Isebeli jo väijymään hänen elämäänsä. Ja sitten kun hän oli itse julistanut, että ei sitten sada kuin minun sanani kautta, siis Herran sanan kautta, minkä Herra hänelle antaa. Ja niin oli kolme ja puoli vuotta, kun se oli sitten sitä kuivuutta, niin sitten hän lähetti aina sen palvelijan sinne sitten katsomaan sinne ilmeisesti Väliveren suuntaan siellä Karmelin huipulla, että näkyykö siellä mitään, ja siellä ei näkynyt mitään. Mutta sitten kun se palvelija tuli viimeisen kerran, niin hän sanoi, että siellä näkyy semmoinen pieni pilvenhattara. Ja sitten riitti profeetalle, että kun ajatellaan, että 3,5 vuotta on ollut satamatta, niin hänelle riitti se, että kun siellä näkyy pieni pilvi, joka oli siihen kokonaan kirkkaaseen poutataivaaseen verrattuna. Ajatelkaa nyt, että tietysti yö siellä oli, mutta muuten jokainen päivä oli kirkas taivas, niin kuin ne 70-luvun heinäpoudat, että ei tarvinnut seipäille laittaa luolta vietiin. Niin samanlaista jotakin se on. Niin sitten yhtäkkiä vain se pieni pilvenhattara, niin profeetta tiesi, että nyt tulee vettä. Niin jotenkin se usko on tällaista, että Jumala voi antaa vaan sen pienen signaalin, pienen pilvenhattaran, mutta se puhuu meille, että kohta jotakin tapahtuu, kohta ilmestyy Jumalan kirkkaus. Eli jotenkin kannustaa sinne niin ojentautumaan sinne hengen maailmaan. Ja nyt sitten tämä teksti, mikä mulla täällä on, niin itse asiassa se puhuu jotenkin tästä Jumalan suuruudesta, että me pitäisimme niin kuin Jumalan Jumalana, että hän saisi olla meille niin suuri, että hän pääsisi tekemään sen, mikä se Jumalan tahto siellä taivaassa on. Että me emme jollainkin tavalla niin kuin oltaisi siinä niin kuin tulppana, riippumatta nyt siitä, että ollaanko siinä ykkössuunnitelmassa vai siinä toisessa, ykkösessä tai kakkosessa, unohdetaan, se ei oteta sitä nyt mitään pulttia suuntaan eikä toiseen, niin että se kuitenkin saisi tapahtua, sitten on se suunnitelma järjestysnumeltaan mikä tahansa, että me ei oltaisi tulppana sille Jumalan kirkkauden ilmestymiselle, vaan että saitaisiin olla niin kuin toteuttamassa sitä elämässä sitä todeksi. Ja jossakin piireissä sitten lauletaankin lauluja siitä, että ollaan armon kerjäläisiä. Mutta uskon näin päin, että jos me löydetään se asema Kristuksessa, niin me emme ole armon kerjäläisiä, vaan seurakunta on silloin kokonaisuutena ja yksilönä armon välikappale. Eli julistamassa sitä Kristuksen jaloja tekoja. Eli ei voideltu silloin tekemään sitä papillista työtä. Eli olemassa enemmän. Niin kuin arvolahjatkin viittaa, että kun on käytössä, niin silloinhan ne välittää Jumalan armoa. Eli silloin ei olla armon kerjäläisiä, vaan ollaan jakamassa sitä armoa eteenpäin. Ja tämä on tänään seurakunnan niin kuin ongelma, että siellä Saviastian pohjalla monta kertaa on pieni pihaus sitä Jumalan henkeä. Ja Jumala kuitenkin tahtoo, että se meidän malja on ylitsevuotavainen, eli että siellä riittää resurssia auttaa toisiakin. Monen julistajan kanssa on puhunut, että kyllä Jumalan kanssa rukoilija puhuu herätyksestä, mutta ei herätystä tule ennen kuin rukousjonot lyhentyy meidän Jumalan lasten keskellä. Eli että ihmiset pääsee niistä omista ongelmistaan vapaaksi, eli voisi sanoa suoraan, että kun Jerikon muurit on sinun elämässäsi kaatunut, niin, niin sitten olet kykenevä toisia auttamaan tai minun elämässä. Niin siitä se niin kuin lähtee liikkeelle. Eli silloin se armo niin kuin sieltä vastaanottopuolelta enemmän tullaan sinne jakelun puolelle. Ja sitähän se hengellinen kasvu pohjimmiltaan on. Mutta luetaan tämä teksti, ettei sanota se etukäteen, eli Jesaja 40 ja sen alusta. Lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistensä. Huutava ääni kuuluu, valmistakaa Herralle tie, erämaahan tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallamme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, koleikot tulkoon tasangoiksi ja kallio louhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Ääni sanoo, julista. Toinen vastaa, mitä minun pitää julistaman. Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti ruoho on kansa, ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Nouse korkealle vuorelle, Sion, sinä ilosanoman tuoja, korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja, korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille, katso teidän Jumalanne. Katso, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee, katso hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Niin kuin paimen hän kaiksee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissä, johdattelee imettäviä lampaita. Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat, kuka on kolmannes mittaan mahduttanut maan tomun, puntarilla punninut vuoret, vaalla kukkulat. Kuka on Herran henkiä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien? Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaassa. Katso, meren saaret hän nostaa kuin hiekka jyvän. Ei Libanon riittäisi polttopuiksi, eikä sen riista polttouhriksi. Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä. Kenenkä siis te vertaatte Jumalan, ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Jumalan kuvanko, sen valaa ja kultasetta kullalla päällystää, sepittää sille hopeaketjut. Kenellä ei ole varaa sellaisen antineen, se valitsee puun, joka ei lahoa, hakee taitavan tekijän pystyttämään Jumalan kuvan, joka ei horju. Ettekö te tiedä, ettekö kuule, eikö teille ole alusta asti ilmoitettu, ettekö ole maan perustuksesta vaaria ottaneet. Hän istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat. Hän levittää taivaan niin kuin harson, pingottaa sen niin kuin teltan asuttavaksi. Hän tekee ruhtinaat olemattomiksi, saattaa maan tuomarit tyhjän veroisiksi. Tuskin he ovat istutettu, tuskin kylvetyt, tuskin on heidän vartensa juutunut maahan, niin hän puhaltaa heihin ja he kuivettuvat. Myrsky vie heidät kuin oljen korret. Kenenkä siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo pyhä. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki, suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä, ei yksikään jää häneltä pois. Miksi sinä Jaakob sanot ja sinä Israel puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voivan. He kohottavat siipensä kuin kotkan. He juoksevat eivätkä näänny. He vaeltavat eivätkä väsy. Tässä on sellaisia, niin menee niin kuin monessa tasossa tekstiä. Tässä tietysti puhutaan jonkun verran Israelista. Sitten tässä puhutaan profeetallisesti Johannes Kastajan ilmestymisestä. Ja sitten tietysti siitä sanomassa, joka hänen kauttaan sitten oli se polun tasoittaminen Herralle ilmestyä. Eli tämä menee niin kuin monessa tasossa tämä teksti. Tämä on Jesaja 40. Ja nyt sitten me monta kertaa kuullaan näitä aina hautajaisissa värsyissä, että kaikki liha on niin kuin ruoho. Ja monta kertaa tämä jäi 8 hautajaisissa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Me emme sitä vastusta, etteikö sitä sielläkin voi lukea, mutta sanoisin suoraan, että ainakin sen vainajan kannalta liian myöhään lukea sitä tekstiä siellä hautajaisissa. Minulle se julistaa enemmän sitä, mitä tämä nyt sitten pitää, tämä ensimmäinen tätä ihmistä tai sitten jopa Israelin kansaa tai periaatteessa hengellistäkin Israelia. Niin kuin tässä ei sanota, kaikki liha on niin kuin ruoho, niin se niin kuin kokonaisuus, jos tämän peilaa Uuden liiton valossa, niin se muistuttaa vaan siitä, että tämä meidän liha ja veri, niin se on ruohon arvoinen Jumalan edessä. Sen pitääkin kuivua ja kuolla. Siis sillä tavalla, että se vanha ihminen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, ja sitten me saamme vaeltaa siinä uudessa elämässä ja hallita hänen kanssaan. Eli nyt sen pitääkin tapahtua, että ruohon kuivua ja kukoistua, niin silloin se Jumalan sana pysyy iankaikkisesti, eli se pysyy siellä sinun ja minun sydämessä sinne loppuun asti, ja mennään periaatteessa sen sanan kanssa sieltä taivaan portistakin sisälle, koska se ilosanomahan ne on uskottu, ja sen sanan kautta on tultu syntiseksi ja sitten tehty parannusta, niin se taivaanportissa sisälle pääseminenkin on sitä, että on säilytetty se sana, joka on meihin istutettu. Eli se ilosanoma pysyy siellä niin kuin Herran sana pysyy iankaikkisesti. Mutta toki sillä edellytyksellä, että me ollaan joka päivä valmiit ottamaan ristimme ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Et joka aamuhan me ollaan sen valinnan edessä, että seuraanko minä taas tämän päivän matkan Herraa teossa ja totuudessa. Eli annetaan sen lihan olla ruoho, niin kuin sen kuuluukin olla, ja annetaan sen lakastua, niin sitten kaikki menee ihan hyvin. Sitten tämä jäi minua miettimään, että niin kuin tämä on niin kuin sellainen voimallinen esiinhuuto, että ääni sanoo julista, toinen vastaa, mitä minun pitää julistamaan. Ja itse asiassa mä ymmärrän, että tämä jakeen loppuosa on sitten vastaus siihen, että mitä pitää julistaa. Me otetaan se nyt tähän hetkeen, nyt pitää tätä julistaa, koska tämä elää. Kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta Herran henkäys puhaltaa siihen. Tosisesti ruoho on kanssa, ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Niin jotenkin tässä, kun sanotaan tätä julista, niin mä koen, että pitää nyt tänäänkin julistaa, että näin on, että ihminen itsessään on vain ruohoa ja sen pitääkin lakastua omassa itsessään, jotta se Herran kunnia ja kirkkaus voi käydä meidän edellämme. Ja käydä tietysti koko seurakunnan keskellä, että hänen kirkkautensa voi ilmestyä. Koska mehän olemme sitten kolossalaiskirjeen sanojen mukaisesti, niin mehän olemme siis sen uudeksi syntymisen perusteella, sen tähden, että Jumalan henki meissä asuu, niin me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Se on niin kaunis ilmaisu, että pitää oikein niin kuin pysähtyä hetkeksi niin kuin ajattelemaan, että ajattelen se sillä lailla, että laitaisi ihan oikeasti itsesi ja oman nimesi, että minä, mikä sun nimi onkaan, niin vaikka Petteri siellä ajattelee, minä Petteri olen Kristuksen kirkkauden kiitoksen säteily. Ja voisin Airakin sanoa siellä ja hymyillä perään, niin minä Aira olen Kristuksen kiitoksen kirkkaudun säteily. Eli sen, ei sen ruohon tähden, vaan sen Jeesuksen lunastustyön tähden. Eli se on periaatteessa syntymälahjana saatu asia, olla hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Mutta jokainen ymmärtää, että se säteily himmenee, jos se ruoho ja kukka on siellä vielä elossa, eli se vanha ihminen hallitsee, niin silloin sieltä ei näy se Kristuksen kirkkauden kiitoksen säteily. Siksi sana kehottaa meitä kuolemaan itsellemme, kuolemaan synnille, kuolemaan tälle maailmalle, jotta hän olisi kaikki kaikessa. Ja nyt sitten ne elämän olosuhteet, ne monta kertaa on vaikeita, mutta nekin pitää ymmärtää siitä näkökulmasta, että Jumala sallii sen, että me, jotka olemme luotuja, että me järkymme tai kaikki se, mikä on luotua, niin Jumala sallii sen aikaa jo, että se järkkyy, jotta luoja Jumala olisi kaikki kaikessa. Eli Uuden liiton tekstillä sanottuna, että tulisi julki, että Jeesus Kristus on Herra, on kuningas ja on suvereeni hallitsija. Ja jossakin kokouksessa joku aika sitten julistin, että Jeesus ei ole tasavaltalainen. Että ei meidän Raamatussakaan olisi sanaa Jumalan valtakunta, ellei olisi tasavalta-ajatus ollut Raamatun kääntäjien mielessä. Kaikissa muissa kielissä siellä on suoraan Kristuksen kuningaskunta, Jumalan kuningaskunta. Eli Jeesus on suvereeni hallitsija. Eli hän haluaa hallita, mutta sillä edellytyksellä, että se ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu ja kaikki se ihmisen oma niin kuin, mieltymys ja oma viehätyskin niin kuin siihen, niihin asioihin, jotka vie syntiin, vie maailmaan tai mitä se lihallisuus kaikki kokonaisuutena on, niin sen pitää kuolla, jotta se Jumalan kunnia voi käydä meidän ylitsemme. Sitten täällä puhuttiin niin ihmeellisiä sanoja sitten siitä hänen ansiostansa, että hänen, se on täällä jakeessa 10, katso Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee, katso hänen palkkansa, hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. No nyt sitten tietysti kun me ajatellaan sitä, että mikä se nyt se Jeesuksen niin kuin työn ansio on, niin totta kai meille ensimmäisenä pitäisi sitten tulla mieleen sovitustyö ristillä. Kaikki se tietysti Getsemaanesta alkaen tai periaatteessa laajemmin koko Jeesuksen maanpäällinen elämä, niin sehän on se hänen, aina käytetäänkin sellaista ihanaa ilmaisua kuin ristin työ. Ei sitä ehkä ihan siinä sanamuodossa ole välttämättä Raamatussa, mutta kuitenkin kysymys oli kuitenkin sovitustyöstä. Eli Jeesus kärsi sen kaiken synnin, sairauden, tuskan, ahdistuksen. Ja nyt hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Mutta nyt sitten ei pidä ajatella nyt vaan sitten liian lapsellisesti tätä asiaa, tai lapsen mielesti väärällä tavalla, että se hänen työnsä ansio käy siellä hänen edellään siellä taivaassa. Vaan nyt sitten täytyy peilata tämä lähetyskäskyn valossa, että kun hän nousi ylös ja hän sanoi, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sitten hän kehotti meitä menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastaa se pelastuja, niin edelleen se Markuksen lopussa esimerkiksi jokaisesta 4 evankeliumista löytyy se eri muodossa se lähetyskäsky. Niin nyt itse asiassa se työn ansiohan on täällä maan päällä, niin se ansio on keskeinen asia. Eli Jeesus nousi ylös, ja pitää aina muistaa, että se sana sanoi, että sieltä kylkihaavasta vuoti meri ja vesi, niin se työn ansio ikään kuin sen sinetti jäi tänne maan päälle. Eli hän nousi ylös vedettömässä ruumiissa. Ja voi sanoa vedettömässäkin ruumiissa, koska nimenomaan se, että sieltä kylkihaavasta tuli myös vesi, todistaa, että hän oli varmasti kuollut. Eli lääketieteellisesti todistaa sen tänä päivänä, että Jeesusta ei tappanut roomalainen keihäs, eikä se pöytäpuhulin piikki, niin kuin se alkukielestä käännettyä on, vaan hän sanoi, että isä, sinun käsiin minä annan henkeni. Eli hän antoi sen vapaaehtoisesti. Me ajatellaan se niin aina niin päin, että se ristiinnaulitsemisen prosessi tappoi hänet. Mutta jos syvällisesti ymmärtää Jumalan sanan, niin Jeesuksella oli siellä ristilläkin vielä valtaosa, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ei roomalainen keihäs voinut päättää sitä tai keihään varressa oleva kaveri, että nyt pistää Jeesus kuoliaksi. Ei Jumala sallinut sellaista, vaan sen piti tapahtua tämän vapaaehtoisuuden kautta. Eli sieltä tulee se ajatus, että hänen ansio käy hänen edellään. Eli nyt se on siinä evankeliumissa se hänen ansio täällä maan päällä. Koska jos ajatellaan niitä ensimmäisiä, jos se on väärä sana, kavereita, Pietaria ja niitä naisopetuslapsia, jotka lähti sieltä, kuka lähti juosten, kuka kävellen, niin he lähti julistamaan sitä ansiota, että nyt hän on ylös noussut ja hän elää. Eli hän lähti julistamaan heti sitä hänen työn ansiota, hauta on tyhjä, meidän lunastaja on kuollut, hän on ylös noussut ja hän elää. Eli se hänen työnsä ansio käy siellä aina edellä, missä sitten Kristuksen evankeliumia julistetaan, missä Kristuksen rakkaudella rakastetaan, niin siinä meidän omassa lihassa, siinä ruohossa ja kukassa kuivuneessa, siis me ollaan itsessämme kuivakukkia, määritellään sen näin, että tiedostaisimme sen, että vaikka meillä olisi kuinka, niin kuin Paavali sanoi, että minulla on mihin luottaa lihassa, mutta hän oli silti siinä lihassakin se kuiva kukka, koska hän sitten sanoi, että se kaikki tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla on roskaa. Alukielen sana on siinä vielä voimakkaampi, mutta en toista sitä, niin se viittaa vielä rajumpiin asioihin. Eli kaikki on roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen kirkkauden tuntemisen kanssa, vaikka se ulkoisesti olisi kuinka kaunista ruohoa ja kukkaa, niin se pysyy Jumalan edessä, että saan käyttää tätä ilmaisua vain kuiva kukkana. Eli hänessä on se meidän tuoreustakuumme, jos sitä ilmaisua voi käyttää. Minä aloin tämän sananpalvelustyötä joskus silloin 80-luvun puolivälin jälkeen, sitten kiersin erään vanhemman saarnaajan kanssa ja sitten tai välillä minä ajoin autoa ja välillä hän. Ja sitten muistan sellaisen erään hengellisen kokouksen, niin kuin eilisen päivän, kun lähdettiin sitä kokouspaikalta. Ja se vanha veli sitten istuu siinä sämpyläsaapin etupenkillä. Ja minä rupean ajaa sitä hänen autoa. Ja hän nykertelee siinä oikein tälleen peukalat pyörii. Hän on tälleen hiljaa vähän aikaa. Ja yhtäkkiä hän oikein sitten tulee sellainen elämähän. Ja Jari, tänään siellä kokouksessa puhui Kristuksen ansio. Hän oikein täynnä sitä intoa vielä, se voitelu oli vielä niin kuin päällä, että voi kiitos Jumalle, tänään puhui Kristuksen ansio. Ja se on jotenkin mitä minun sydän niin kuin halajaa, että Kristuksen ansio saisi käydä meidän edellä, hänen työnsä ansios saisi kulkea meidän edellämme, koska me olemme hänen opetuslapsia. Totta kai se kulkee hänen itsensäkin edellä, minä sitä teet tyhjäksi, että ymmärrän, että minä teen väkivaltaa Jumalan sanalle, mutta nähdä se tietoisesti, että hänen työnsä ansio on täällä maan päällä, hän tuli kuolemaan meidän ihmisten puolesta, hän ei kuollut enkeleiden puolesta, vaan hän kuoli meidän ihmisten puolesta, eli nähdä se työn ansio, miksi hän tuli, miksi hän eli, miksi hän kuoli. Siksi, että hänen työnsä ansiota julistetaan. Me olimme kuolleet rikoksimme ja me olimme Jumalan kirkkautta vaille, mutta saamme lahjaksi vanhurskauden. Eli ihmiskunta olisi kokonaisuutena aikaa sitten kuollut rikoksiinsa, eikä saavuttanut koskaan Jumalan kirkkautta, ellei Jeesus olisi tullut kuolemaan Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Tämä on niin kuin se perusajatus. Sitten me ajattelemme ehkä sitten, kun puhutaan uskon vanhurskaudesta, niin me yhdistämme sen aina ihan oikein. 10 pistettä yhdistetään aina Abrahamiin. Mutta sitten jos luet tarkasti Mooseksen kirjaa ja Mooseksen elämää, niin sieltäkin joissakin kohdista yksi kaksi yllättäen löytyykin uskon vanhurskaus. Erityisesti sellaisessa kohdassa, kun Mooses oli saanut siellä vuorella ne lain taulut, ja hän tulee alas ja tähän kauhistuu, että Israelin kansa on tehnyt kultaisen vasikan. Ja sillä aikaa, kun hän on siellä ollut Herran neuvottelussa ja vastaanottamassa 10 käskyä ja taulut, niin sillä aikaa kansa on tehnyt jo itselleen Jumalan. Eli siis epäjumalan. Niin mitä hän teki siinä hetkessä? Hän otti sen kultaisen vasikan, rouhensi sen jollakin, me ei tiedä millä hän rouhensi sen hienoksi, ja hän heitti sen jokeen tai sinne virtaan, ja hän juotti sen koko epäjumalan sille Israelin kansalle sen veden mukana. Ja nyt sitä miettii jokainen, että no minkä ihmeen takia Mooses juotti heille sen epäjumalan. Niin sitten kun tiede on mennyt eteenpäin, niin jos kulta jauhetaan oikein hienoksi ja se laitetaan veteen, niin vesi muuttuu veren näköiseksi. Eli pohjimmiltaan siinä on kysymys siitä, että Mooses uskon kautta vetosi Kristuksen tulevaan ansioon, koska sitä sillä hetkellä ei ollut vielä olemassa. Niin hän vetosi siihen ristin sovitustyöhön, joka joskus tulee, ja sillä tavalla hän toimitti kansalle sovituksen. Ei suomiksi sanottuna, lain pykälät ja lain teot siinä tilanteessa eivät enää voineet pelastaa Israelin kansaa. Olisi ollut lopullinen tuho, mutta hän uskon vanhurskaudessa vetosi tulevaan ja näin sitten Jumala armahti. Koska Jumalahan teki Moosekselle tarjouksen, että minä teen sinusta kansan, mutta Mooses kieltäytyi siitä, hän vielä kantoi sitä syntistä kansaa Jumalan eteen ja anoi sille armoa. Ja niin sitten Israelin kansa sai armo, vaikka tässä niin kuin veljemme sanoikin, että vain ne muutamat pääsivät perille. Ja minä jäinkin sitten miettimään sitä sanaa, oikein se oli hyvä sana, minkä sinä sanoit, että muutamat, kun me tietysti luetaan kirjaimellisesti sanasta, että kun Jumala oli sanonut, että vain Joosua ja Kaaleb saa mennä sen virran poikki, niin tosiasiassa ymmärrän sittenkin niin, että sieltä meni varmasti myös Joosua ja Kaalebin vaimo ja todennäköisesti heidän lapsensa. Tämän lapset oli sitä uutta sukupolvia joka tapauksessa. Eli monta kertaa Raamatussa puhutaan vaan siitä, että mitä se joku mies teki, niin siinä automaattisesti kulki sitten vaimo mukana. Ettei tehdä siitäkään nyt sitä matematiikkaa väärällä tavalla ajatella, että sinne kirjaimellisesti meni vain kaksi ihmistä, vaan on hyvin todennäköistä, että heidän vaimonsakin kävivät sen virran poikki. Eli Jumalalla on oma tapansa toimia. Eli nyt päästä siihen semmoiseen olotilaan, siihen ei pääse omassa voimassa, että se ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, vaan siihen täytyy tapahtua se, mitä tässä jakeessa 7 sanoo, ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Eli nyt, että se meidän liha voi olla kuolleessa tilassa, niin siihen tarvii tulla Herran henkäys. Eli Jumalan pyhän hengen täytyy tulla meidän avuksi oikein julistamaan, että kun sanakin sanoi, että hengellä kuolettakaa lihanteot, niin minä en usko ikipäivänä, että yksikään ihminen sillä omalla hengellään pystyy yksistään kuolettamaan niitä lihantekoja, vaan siinä nimenomaan täytyy olla Kristuksen henki, joka on yhtynyt meidän henkeemme, ja siinä on vasta se ylösnousemuksen voima, jossa on todellinen auktoriteetti sanoa sille vanhalle Aatamille, että turpa kiinni, sinulla ei ole puheoikeutta, sinulla ei ole äänioikeutta, sinä et ole edes äänettömän yhtiömiehen asemassa. Niin nyt tarvitaan tämä Herran henkäys. Eli sitten se ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, kun tulee Herran henkäys. En minä usko ikipäivänä, että tässä puhutaan luonnollisista kukista, että Jumalan täytyisi tuhota ne luonnolliset kukat. Kyllä ne varmaan hänen, tietysti ne syksyllä aina tuhoutuu, mutta siis muuten, että ne henkäytys, vaan tämä on niin kuin vertauskuvallista, esikuvallista tekstiä, mistä tässä sanotaan, että kun käsitään julistamaan, niin kyllä näistä ruohosta ja kukista julistetaan meille ihmisille. Totisesti ruohoa on kansa. Eli siinä tarvitaan tämä henkäys, mutta sitten kun luetaan tämä jäi 8 tarkasti, ruoho kuivuu, kukkonen lakastuu, mutta Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Eli nyt sitten kun se Jumalan henkäys on sinne sinun ja minun vanhaan Aatamiin päässyt riittävän määrin puhaltamaan, niin silloin sinne alkaa jäämään Jumalan sana. Se alkaa pysymään siellä iankaikkisesti. Jotenkin kaunista ajatusta siellä on, kun se kalatalaiskirjeessä, että orja ei pysy siellä talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Niin se on se ihana olotila, että kun se poika oikeasti alkaa pysymään siellä meidän sydämessämme. Monta kertaa on tielle lähtiöitä ja se alkuaskeleetkin on sellaisia haparoivia tällä Kristustiellä, mutta sitten on ihana nähdä, kun huomaa, että nyt tuossa sydämessä alkaa poika pysymään ja hän asuu siellä ja aterioitsee tämän kaverin kanssa. Ja se on mitä minun sisimpäni niin kuin julistajana halajaa, että orjuuden vallat murtuu, niin kuin sanotaan, että aja pois orjattaren lapsinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Mitä se tarkoittaa, että orjattaren poika ei saa periä yhdessä vapaan vaimon pojan kanssa? Niin se jotakin on sellaista, että silloin kun Jeesus on siellä meidän sisimmässämme suveneeri hallitsija, niin silloin siellä ei ole tilaa millekään orjuuden valloille eikä voimille, vaan silloin siellä nimenomaan sitten se ruoho on kuivunut ja kukkane on lakastunut. Eli ihminen on siinä omassa itsessään ponnistumisen ponnistellut ja tullut sille kuoleman paikalle. Eli sille lihan kuoleman paikalle. Eli silloin se orjatar on ajettu poikinensa pois sieltä Ja sitten se, silloin sinne alkaa jo laskeutua sitten se Kristuksen perintö. Koska mehän olemme hänen, hän on meidän vanhin veljemme, me olemme hänen kanssa perijöitä, kanssa perillisiä hänen kanssaan. Eli me saamme periä hänen kanssaan, mutta nyt se testamentti on sellainen, että siinä Jeesuksen testamentissa, niin siinä ei luvata sitä perintöoikeutta lihalle eikä verelle. Eli en tee väkivaltaa Jumalan sanalle, sanon, että se Jeesuksen testamentti on hengellinen testamentti. Eli sillä ei, se, siellä ei ole perintöoikeutta kuivakukille eikä ruohoille. Ei siis tekokukillekaan, vaan hengestä syntyneille on se perintöoikeus. Ja nyt hänen kanssaan saa hallita silloin, kun nämä asiat toteutuvat. Että on jotenkin niin ihanaa, kun hänen henkäyksensä vain käy. Ja alkaa ruoho kuivumaan ja kukkanen lakastuu. Ja sitten alkaa Jumalan sana pysyä. Ja se on ihanaa, kun Jumalan sana alkaa pysymään meissä. Ja nyt kun ajatellaan lupauksia, niin ensinnäkin Jeesus sanoo jossakin Uudessa testamentissa, että sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Eli että ne sanat ovat, mitkä hän puhuu, ne on kaikki kaikessa. Eli me olemme riippuvaisia niistä, niissä on henki, niissä on elämä. Meidän hengellinen elämä on siis kytkettynä siihen, että me ymmärrämme ja kuulemme, mitä Jeesus puhuu. Mutta nyt taas se työn ansio kääntyy niin päin se lähetyskeskön valossa, kun Jeesus sanoi, että sitten, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin niistä sanoista, jotka minä olen heille puhunut, niin he tulevat ottamaan vaarin niistä sanoista, jotka te puhutte. Se on valtava lupaus, eli siis samalla tavalla, kun ne ihmiset otti vaarin Jeesuksen sanoista, niin ne tulevat ottamaan vaarin niistä sanoista, joita hänen opetuslapsensa puhuu. Eli silloin siellä taas hänen työnsä ansio, se on siirretty seurakunnalle se julistaminen, mutta on myöskin annettu yhtälainen auktoriteettivalta julistaa tätä ilosanomaa Kristuksesta Jeesuksesta. Eli julistaa sitä hänen työnsä ansiota, julistaa näitä jaloja tekoja, julistaa näitä taivaallisia asioita pyhässä hengessä. Eli nyt kun julistetaan, että ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, niin näen sen uuden liiton valossa, että se on julistusta sille, että kaiken vanhan ihmisen pitää kuolla, synninvaltojen pitää murtua, maailmallisuuden pitää kadota meistä, jotta se Kristuksen elämä voi hallita meissä, jotta hän voi olla meissä kaikki kaikessa, ja me voimme olla hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Eli olla itsellemme kuolleita, jotta hän voi hallita. Sitä se kuivakukka-ajatuskuva, olla itselleen kuollut, jotta Kristus kirkkauden toivo voi meissä hallita. Sitten se kasvun niin kuin päämäärä, se on ihana. Kun Jumala ihmisestä sanotaan, että havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus, niin kuin hän. Niin se viittaa sanoa olennaltaankin niin kuin hän. Ja minä ymmärrän niin, että siinä voi nykykielessä olla myöskin sana olemus. Eli että meidät havaittaisiin koko olemukseltamme niin kuin Jeesus. Koska tämä ruumis on Pyhän Hengen temppeli, ja nyt jos siellä pääsee ja saa Jeesus hallita, niin silloin meidän olemuksessakin alkaa ihmiset enemmän näkemään Jeesusta, vaikka me edelleen olemme tässä lihan ruumiissa. Eli olennaltaankin niin kuin hän. Ja olette käyttänyt monen saarnasta kertomusta, kun jollakin paikkakunnalla tuli mieshenkilö uskoon, ja hän tuli sitten muutamien päivien tai viikkojen kuluttua sitten uskovien kokoukseen, niin niillä uskovilla oli ehkä sellainen lihallinen ajatus, kun alkoi kysymään, että minkä näköinen se kaveri oli, joka sinulle puhui Jeesuksesta, minkälainen takki sillä oli, minkälaiset sousut, minkälaiset kengät. Eli opetuslasten joukko halusi tietää, että kuka tämän kaverin johti pelastukseen. Mutta se vastaus oli niin ihmeellinen ja ihana, mitä se kaveri sanoi, että minä en muista siitä kaverista yhtään mitään, minä näin vain Jeesuksen siellä kadulla. Minä näin vain Jeesuksen. Ja tätä mun sydämeni oikein janoa, että kun mä lähdin tätä ajelemaan ton Eero-veljen kanssa, niin sä näkisit vaan Jeesusta ja näkisit Jumalan kirkkautta ja unohtasit sitten mun käytyttä. Se oli paras siunaus saarnaajan elämään. Ja silloin sulla on ruoan kuivunut ja kukkanen lakastu. Kiitos Jumalalle. Ja sitä oikein sisin halajaa. Sitten tämä jäi 9, tämä jotenkin elää, nouse korkealle vuorelle, Sion, sinä ilosanoman tuoja, korota voimakkaasti äänesi. Jerusalem, sinä ilosanojen tuoja, korota, älä pelkää. Sano Juudan kaupungille, katso teidän Jumalanne. Katso teidän Herra, Herra tulee voimallisena. Hänen käsivartensa vallitsee. Katso hänen palkkansa hänen mukana, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Eli jotenkin, että nouse korkealle vuorelle. Ja nyt en usko, että sun täytyy välttämättä nousta sinne, vaikka minä siinä jossakin Oregonissa korkealla vuorella, kun minä menin auton läpi, niin minä kohtasin siellä Jumalan kirkkauden, kun minä olin profeetat kyllä sanonut, että siellä kun sinä menet siihen Yhdysvaltoon, silloin 2 vuotta sitten, niin mä olin uudelleen taas syksyllä, mutta siitä oli aika edellisellä reissulla, niin mulla profeetat sanoi, että sillä vuorilla sinä kohtaat Jumalan, ja minä olin unohtanut sen sanan, mutta yhtäkkiä kun mä saavuin sen korkean vuoren huipulle, niin yhtäkkiä Jumalan kirkkaus laskeutui, ja Jumala koi tietyistä asioista puhumaan niin kuin mies miehelle, että mä tajusin, ahaa, näinkös nämä asiat meneekin. Mutta nyt se ei tarkoita sitä, että sinun täytyy tehdä sama homma, että menet vuorelle, että se käy niin kuin siellä, kun sen Pinnin kertoi siellä Iraossa, että kun joku nainen oli ollut aamulenkillä sitten, ja se oli ollut kokouksella opetettu pyhällä hengellä täyttymisestä, niin hän tuli kotiin ja hänen jalat oikein paleltu, niin hän laittoi sitten semmoisen, että ihan täysin laittanut sähköunia, mutta kuitenkin silleen, että se oli joku 40 astetta siellä lämmin tai 50 astetta sähköunissa, alkoi luukui, ja työs ne kylmät jalat sinne sisälle, ja alkoi rukoilemaan, niin hän täyttyi pyhällä hengellä siinä, kun ne jalat oli siellä sähköunissa, niin sitten ne toisetkin kaverit alkoi työntää jalkojaan sinne sähköuniin ja luulivat, että se pyhän hengen täyteys on kytketty siihen, että he työntää jalat sinne uuniin. Ja pois se Jeesuksen nimessä Jumala kohtaa meitä yksilönä. Tai niin kuin siellä Venäjällä, kun siellä tietty suomalainen saarnaaja oli sitten käynyt saarnaamassa, ja hän sitten, tälleen hän huojui, aina minä huojui, ja näin päin, niin hän oli huojunut siellä aina tällä tavalla, kun hän oli rukoillut, ihmiset täyttyi pyhällä hengellä, ja sinne ihmiset oli huojunut, jolla täyttyi pyhällä hengellä. Sitten se oli toinen saarnaaja, joka ei huojunutkaan samalla tavalla, että ei toi aitoa pyhän hengen toimintaa, kun sä et huoju samalla tavalla kuin se toinen kaveri. Ei nyt Kristusta ei voi laittaa muottoon. Se tuulen henkäys, se tulee henkilökohtaisesti sinun elämääsi. Sinä et voi määrätä, että millä tavalla se tulee, eikä hän ilmesty sitä kautta, että meistä tulee apinoita. Vaan että nouse korkealle vuorelle. Sion, sinä ilosanoman tuoja. Niin sinä olet ilosanoman viejä tai tuoja, mitenpä ajattelet. Olet lähtiessä oli viejä, paikalle saapuessa sinä olet tuoja. Eli jokainen opetuslapsi, ottakoon tämän itselleen, korota voimakkaasti äänesi. Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää. Ja hän on voimallinen. Ei nyt nousta hengen maailmassa korkealle vuorelle, eli saavuttaa se taso, päästä niiden olosuhteiden yläpuolelle näkemään, mitä todellisuudessa Jeesus tahtoo minun elämässäni. Siitä riippumatta nyt onko ykkös- tai kakkossuunnitelma tällä hetkellä tai kolmonen menossa, pois se, vaan että saapua päästä jonakin päivänä siihen tasoon, että ne olosuhteet ei enää hallitse, vaan sinä alat Jeesuksen nimessä hallitsemaan niitä. Minä tiedän omasta elämästäni sen hetken, kun oli sitä sellaista, mitä saatanan keihäitä tuli joka puolelta, niin se oli sellaista väistelyä, että mistä se taas seuraan se piru ilmestyy. Niin sitten yhtenä päivänä Jumala sanoi, että nyt se on toisinpäin. Nyt minä annan sulle keihään, ja nyt sen toisen kaverin pitää tästä eteenpäin alkaa juoksemaan. Ja sen pitää juosta meidän edessämme. Jos ajatellaan sitä ihmeellistä sanaa tai lupausta seurakunnalle, että se seurakunta on sellainen, että meidän käännös sanoo, että ei Tuonelan portit voita. Niin alkukieli puhuu suoraan helvetin portista. Tai helvetin portit siis tarkoittaa, että nousee seurakunta, jota helvetin vallat ei voi kukistaa, ei voi estää. Niin se on tavoite. Eli jokaisella paikakunnalla, jossa oikeasti on Kristuksen seurakunta, niin se on haaste pimeyden valloille ja voimille. Sitä ei voi helvetin vallat siis kukistaa eikä estääkään. Vaikka siellä Paavali sanookin, että hän on halunnut tulla, niin saatana on häntä estänyt, tai ne demonit, niin silti siinä sanankohdassa ei lue sillä tavalla, että se saatanan este olisi ollut lopullinen, vaan siinä on ihan samasta asiasta kysymys kuin Danielin kohdalla, että Jumala vie sen päämääränsä, työnsä sotansa päätökseen, jos me olemme vain kanavilla ja haluamme olla avoimia astioita palvelemassa häntä. Hän vie sen työtä päätökseen, vaikka viiveelläkin, niin hän vie sen. Hän on niin suuri Jumala. Ja se työn ansio, että se saa käydä se Kristuksen ansio, koska monta kertaa se hengellisessä työssäkin, niin siinä aletaan jakamaan niitä kronikoita ja bonuksia ja aletaan puhumaan ikään kuin sillä Jumalan valtakunnan työntekijällä tai palvelussa jotakin ansioita siihen, mitä tapahtuu. Silloin ollaan pois siitä Kristuksen ansiosta. Ja nyt tämän ajan seurakunta se ottaa maailmasta mallia. Minä jonkun verran saan kaikenlaisia kirjeitä ja postia, niin mä näen monta kertaa nämä tällaiset koulutustapahtumat ja muut, niin se oikein tilataan yritysjohtajat, jotka välttämättä olisi uskovia, niin tilataan kouluttamaan Kristuksen seurakuntaa, että miten näitä hommia oikein junaillaan. Eli aletaan puhumaan tulosvastuusta matematiikan, eli talouden näkökulmasta, eikä Kristuksen ansion näkökulmasta. Ja silloin ollaan pois siitä, mikä on Kristuksen ansio. Eli nyt tuodaan se maailma niin monella tavalla sinne seurakunnan keskelle. Ja sitten mennään kysymään suoraan joltakin, tietyt kaverit menee kysymään esimerkiksi lehtien päätoimittajilta, että mitä te meistä ajattelette? Ei meidän pidä kysyä maailmasta, mitä te ajattelette. Se on hyvin lähellä sitä, että ollaan korvahysyyn tasossa, että saataisiko me sieltä nyt vähän sieltä maailmasta kiitosta, kun me on tehty näin paljon, rakennettu näitä miljoona juttuja ja tällaisia, niin jos vähän tulisi kiitosta, että maailma antaisi meille kronikkaa. Eli nyt sitten, jos ajatellaan ensin, miten Jeesus toimi, siellä Israelissa, kun hän oli täällä maanpäällisen vaelluksen aikana, niin pitää pistää merkille sellainen asia, että se ihmisryhmä, jonka kanssa tänä päivänä ne hengelliset liikkeet, jotka esimerkiksi Israelissa tekee työtä ja veljeilee, niin sille samalle ihmisryhmälle Jeesus tai Johannes Kastaja omana aikanaan julisti, että te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemassa tulevaista vihaa? Eli Jeesus oli aina törmäyskurssilla variseusten ja kirjanoppineiden kanssa. Ja nyt jos me aletaan sitten tekemään kompromissia variseusten ja kirjanoppineiden kanssa, tai tämän maailman hallitsijoiden kanssa, niin me menetämme sen Kristuksen ansion, mikä meille on syntymälahjana annettu. Ne ei, niin kuin, ne ei koskaan sovi, niin kuin englanniksi, että never fit together, niin ne ei koskaan sovi yhteen tästä maailmasta tulleet opit tai veljeli tämän maailman poliitikkojen tai hallitsijoiden tai uskonnollisen johtajien kanssa, niin ne ei koskaan tule sopimaan Kristuksen kanssa yhteen. Niin kun ei siis tämä kirkollinen systeemikään, jossa koko kansa on mukavasti kristittyjä, niin se ei koskaan tule sopimaan sen sanan kanssa yhteen, että se tie on kaita ja portti on ahdas, joka vie iankaikkiseen elämään. Niin uskonto on lavea tie, se täytyy tunnustaa ja sitä pitää sanoutua irti. Se ei koskaan ole se kristillisyys, mitä Jumalan sanassa on. Eli sanoisin silleen niin kuin profeetallisena sanana, että tietystä näkökulmasta, jos Kristuksen seurakunta haluaa Suomessa saada voiton, niin se joutuu ja sen tulee joutua törmäyskurssille niin hallitusvallan kanssa kuin uskonnollisen johtajienkin kanssa. Minä en oikein muista, kenen se on, koska joku väitöskirjassa on niminä, että veljeyttä vai veljeilyä, ja minusta tuntuu, että sekin on tehty kuitenkin veljeilyn tähden. Niin nyt täytyy miettiä sitä, mitä eroa on todellisella veljeydellä, ottakaa nyt sisaret itsellekin veljeydellä ja sisaruudella verrattuna veljeilyyn. Niin se on samanlainen asia vastakohtana, kun sinä pistät vastakkain nöyryyden ja nöyristelyn, niin toinen on ylpeyttä ja toinen on oikeaa nöyryyttä. Niin nyt veljeily ja veljeys, niin ne täytyy erottaa selkeästi toisistaan, koska toinen synnyttää elämää, koska se nousee Kristuksen ansiosta, siis veljeys. Ja veljeily synnyttää kuolemaa, koska se nostaa sen ruohon ja lihan hallitsemaan siellä, ja silloin ei Kristuksen työn ansio käy meidän edellämme. Eli nyt täytyy hylätä ne tämän maailman bonukset. Se on jotenkin niin kaunista, että ei monta inhimillisesti viisasta, ei monta jalosukuista. Eli että Kristus olisi kaikki kaikessa suvereeni hallitsija. Minä luen täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Minä en voi lukea koko lukua, vaikka se olisi tähän sopisi, mutta siitä tulee liian pitkä. Minä aloitan tästä jakeesta 17, siis ensimmäinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen, minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämän maailman älyniekät, eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Se Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne ei ole monta inhimillisesti viisasti, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevä on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halvasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Eli nyt se ristin sanoma, se johtaa siihen asiaan, mistä Raamattu osoittaa meille, että mikä täällä alhaalla on Pyhän Hengen tehtävä. Kun Jeesus siis meni ylös ja sanoi, että minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti, niin nyt hän sana osoittaa, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta, jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli koko ajan Jumalan Pyhä Henki muistuttaa meitä sitä Kristuksen ansiosta. Ja me poikkeamme pois, alamme porskuttamaan siinä korskeassa hengessä, niin se Pyhä Henki, hän on muistuttamassa meitä Kristuksen ansiosta ja sitä sovitustyöstä ja tietysti sitä parannuksen tekemisestä, että hänen työnsä ansiosta olisi kaikki kaikena. Eli nyt jos jotain kerskaamista on, niin sen kerskauksena olkoon Herra. Ei se pitää niin kuin tulla selkeästi meille niin kuin iskostua, että jos on jotakin kerskausta, niin kerskauksen kohde olkoon Herra Jeesus Kristus. Yksin ja ainoastaan. Sen tähden, että se Jumalan karitsalle kuuluu kaikki kunnia, kaikki ylistys, kaikki palvonta. Tämä aika on sellaista, että aina joku yrittää vetää sieltä välistä ja vähän ottaa. Jos minulle pikkusen pisaran tuli sitä Jumalan kunniasta, se Kristuksen kunniasta minulle omia bonuksia. Mutta täällä ei jaeta nyt mitään bonuksia täällä. Sitten se on se lupauskin meille, että toki siellä on tietysti, jos luovutaan jostakin asioista tässä ajassa, niin saa takaisin. Mutta sitten se tärkein palkintojen jakohetki on, kun sanotaan, että teille maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Se on se pääpalkinto. Teille maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Ja nyt sitten vaikka kuinka sitten sitä turpo työtehoa tulisi tässä hengellisessäkin työssä, sinä onnistut oikein superhyvin ja koet, että oot oikeasti sitten siinä ykköskutsussa ja ykkösjohdatuksessa, siinä oikein niin kuin polttopisteessä tähtipaikalla, niin silti siitä ansiosta ja armosta ei voi maksaa hintaa eikä kerskata, vaan sana siinäkin tulee sitten ohjenuoreksi ja sanoo, että kaiken seisottuanne ja suoritettuanne ja tehtyänne sanokaa, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet sen, minkä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Jos Jumala on sitten jollekin voitellut, niin kuin siellä Kaliforniassa aikanaan vuosikymmeniä sitten, kun siihen valtava herätys tuli, ja sillä kaverilla oli niin kuin Jeremiällä tuli siellä päällä, niin se yöt ratsasti aina sitten, ja se sanoi, kun se tuli seuraavaan kaupunkiin, niin se päivän saanossa jossain toreilla ja muilla, niin se laittoi se humman menemään yön aikana seuraavaan kaupunkiin, että eikö se koskaan nukussa, että Jumalan tuli on minun ylläni, niin minä en nyt voi levätä. niin hän meni kaupungista kaupunkiin, koska se Kristuksen ansio oli hänessä. Mutta minä uskon, että hän varmaan siellä ratsuselässä nukkuikin, ja Jumala armossaan vei sen humman aina seuraavalle torille seuraavaksi aamuksi, koska se Jumalan rakkaus ja Kristuksen ansio on niin suuri. Mutta hän meni siinä hengen voimassa, kun se Kristuksen ansion kerskaaminen oli vallannut hänen koko sisimpänsä ja olemuksensa. Eli pohjimmiltaan se on näkökulma, että me aika ajoin tarkkaisimme sitä huuliamme, tekojamme, ajatuksiamme, onko sieltä nousemassa Kristuksen kerskaus. Vai nouseeko sieltä joku passiivisuus tai uskonnollisuus tai omat pyyteet tai halut. Ja kun se joku julistaja sanoi, että eihän sitä niin kuin sinänsä pidä vääränä, että annetaan niin kuin kirpputoroille kaikki vanhat vaatteet, mutta hän sanoi, että eikö se olisi kivempaa, jos joskus antaisit Jumalalle ihan sitä parasta, mitä sinulla on. Monta kertaa meidän asenne on väärä, me halutaan Jeesukselle tuoda vaan kaikki ylimääräinen jämä. Vaikka se onkin se sana, että ne kerättiin sieltä ne vasuista, ne tähteeksi jääneet leivän ja kalan palat, niin pitää muistaa, että niiden alkulähde oli kuitenkin Jumalan ihme. Ne ei ole siis jämiä tästä maailmasta, vaan ne oli siitä suuresta ruokaihmeestä, sitten se pieni siipale vielä siunausta, mitä oli jäljellä. Et siinäkin pitää ymmärtää, että se sekoittaa maailman jämiä tähän, mitä jäi tähteeksi niihin vasuihin. Eli nyt miettiä sitä, että voisinko minä joskus antaa jotakin parasta Jumalalle. Minä Jumalan kunniaksi kerron yhden asian Kristuksen kerskaukseksi. Minulle kävi sillä tavalla joskus siellä 80-luvulla, että täällä Suomessa saamasi semmoinen norjalaisten lähetyssaanien kasvattama, muistaakseni puoliksi ainakin egyptiläinen mies, kun Emmanuel Miinos. Ja tuo lähetyssaana ja perhe kasvatti hänestä julistajan, toki Jumalan arvo siinä oli mukana. Ja hän saarasi sitten sinne myöhäiselle iälle asti, aloitti hyvin nuorena, ehkä hän oli vasta toisella kymmenellä julistamaan Jumalan sanaa. Ja hän tuli sitten Lahteen 10 päiväksi saarnaamaan, ja minä sain jotenkin sydämelleni vaimoni kanssa, että me ajoimme sen noin 90 kilometriä joka päivä sinne kokouksiin. Kokouksiin sitten. Ja sitten yhtenä päivänä, kun minä yhtä iltana istuin siellä, se oli joku jäähalli tai mikä halli se oli, istuin siellä kokouksessa ja kuuntelin, kun Emmanuel Miinos saarnaa siinä ja istun siinä tuolissa ja on keskittynyt kuuntelemaan, niin minun tänne olkapäähän koputetaan ja siihen on tullut mies istumaan siihen viereen. Tänne. Ei olisi ollut huomannut sinne, kun olin keskittynyt, että siihen on tullut kaveri viereen ja hän kysyi, että anteeksi, että minä häiritsen sinua, mutta minkä takia minä olen täällä? Sitten hän kertoi, että siellä kadulla oli 2 pelastusarmeijan puvussa olevaa naista, jotka talutti hänet siitä hallin ovesta sisään ja sanoi, että menet tuonne, että se on paras paikka, mitä sinä voit tänään tarvita. Ja hän tuli minulta kysymään, että miksi minä olen täällä, eli kysymään, että miksi ne siskot on taluttanut minut tuosta ovesta sisälle. Minä sanoin, että sinä olet tullut siitä sisälle sen tähden, että Jeesus kutsuu sinua. Ja niin se tilaisuus päättyi, eikä hän vastannut sinä iltana alttarin kutsuun, mutta otimme hänet mukaamme ja veimme sinne hartolaan sitten yöksi. Ja sitten sillä kaverissa oli rypännyt ja muuta, me annoin sille jotakin vaatteita ja sitten minulla ei ollut sitten hänelle sopivia kenkiä, mitään muuta kuin ne parhaat saarnaajan kengät, oliko minulla saarnaajan työtäkään vielä silloin, siitä seuraavankin todistajan leiviskä. Ja minä annoin parhaat kengät, mitä minulla sillä hetkellä, ei ne ollut uudet, mutta ne parhaat kuitenkin, mitä sillä hetkellä on. Ja ne sopii sen kaverin jalkaan. Ja niin läksin sitten niissä kakkoskengissä sitten sinne seuraavilla kokouksessa, kaveri lähti mukaan ja kaikki meni ihan ihanasti, mutta siinä Heinolan kohdalla hän yhtäkkiä sanoi, että minä jään sitten tässä pois. Ja minulle tuli sun ajatus, että voi itku, että tämän kaverin kanssa meni nyt pieleen, että vaikka kuinka yritettiin rakastaa, niin nyt ei tärpännyt. Mutta sitten kului aika, ehkä 2 tai 3 vuotta, minä en ollut kotona, minä olin jossain saanareissuilla, muistaakseni ulkomailla asti, niin sitten se kaveri oli soittanut siihen meidän lankapuhelimeen mun vaimolle ja sanonut, että varmaan hänen nimeä muista, mutta hän on se ja se, että kun hän käveli niillä kengillä, niin hän ei päässyt Kristusta pakoon. Hän oli pakko kääntyä, kun hän käveli niillä kengillä. Eli Jumala voi puhutella senkin tähden, että me olemme valmiit antamaan jotakin, mikä on meille rakasta tai parasta. Ja nyt sitten minä en jäänyt kenkiä vaille, vaan sitten kävi niin, että siihen viereiseen asuntoon muutti kaveri, joka aloitti Hartolassa semmoisen kenkätehtaan, missä hän teki näille laitoksille kenkiä. Ja sitten yhtenä päivänä, kun minä tulin töistä, niin siinä hän pyysi apua, että hän saa ne koneet sinne sisälle, sinne työpajansa, niin minä järjestin hänelle semmoisen vetotaljan, millä hän sai ne sitten sisälle. Ja kun minä tulin töistä, niin siihen oven taakse oli laitettu juuri sopivan kokoisen. Mä en muista, oliko ekot vai mitkä ne kengät oli 10 kertaa paremmat, mitkä oli Jeesukselle antanut. Eli minä sain uudet kengät Jeesukselta. Siinä aikaperiodi ei ollut kovin pitkä siitä hetkestä, kun olin niistä kengistä luopunut. Eli hän oli niin tarkka silmäinen kenkätehtäli, ettei hän kysynyt sitä koskaan sitä, eikä minä tiennyt, että hän ajattelee palkita minut kengillä, vaan hän oli katsellut vaan sitten ammatti-ihmisenä minun jalkoja. Ne oli niin täydellisesti sopi jalkaan, että olisi saanut hyppiä juosta niillä vaikka lenkillä, niin olisi varmaan hiertänyt jalkoja. Että kiitos siitä Jumalalle. No nyt sitten se toinen näkökulma. Ihmiset voi antaa meille jotakin sellaista, joka oikeasti on meidän silmissämme sellaista niin kuin aivan mitätöntä, jolla me katsomme, että sillä ei ole mitään arvoa. Mutta sitten voi Jeesus yhtäkkiä antaa sille arvon. Ja kerron nyt tästä toisesta näkökulmasta, kun joitakin vuosia sitten olin siinä käymässä yhdessä uskovassa perheessä kylässä siinä Heinolassa, niin sitten se isäntä sanoi mulle, että Jari, että sitten kun sä lähdet kotiin, niin minä annan sinulle tuohisäkin. Hän on siellä vaneritehtaalla työssä ja siellä sitten niitä tuohia jäi sinne aina sinne, kun vaneripuita kuorittiin, niin työntekijät sai viedä niitä. Ja minulla ei sitten niin paljon siihen aikaan ollut sitä uunilämmitystä enemmän sitten hakepalaa siellä ympäri vuorokauden. Mutta mä sitten vaan sanon vähän niin kuin puoli huolimatta sitä, no joo, kyllä mä otan sen vastaan, kun mä olen aina tottunut vastaanottaa kaikki mitä annetaan. Eli se ei ollut mulle kovin merkityksen asia, sanon siis rehellisesti, että antaako se kaveri mulle tuohisäkin vai eikö se anna mulle tuohisäkkiä. Eli semmoinen oli se mun sydämen tila, mutta kun mä olen jäänyt semmoisen vasta ehkä vajaan 10 kilometriä sitä Heinolasta takaisin kotiin päin, niin yhtäkkiä pyhä henki sanoi, että älä mene kotiin, vaan mene katsomaan sitä vanhan koulukaverisi äitiä, joka asuu siellä sivutiellä, ja mä koukkasin sitä pääväylöpä sinne sivutielle. Ja sitten se mummo keitti mulle kahvit, ja mä huomasin, että dementiaoireet on jo vähän alkanut, ja kysyin, että miten tämä olisi se Jeesuksen vastaanottaminen, niin hän sanoi, että oikein mielelläni haluan ottaa Jeesuksen vastaan. Ja niin sitten rukoili hänen kanssaan syntisen rukouksen, ja toivotin siunausta, ja join kaikessa rakkaudessa ne kahvit siinä. Ja sitten lähdin sitten siitä pihasta sinne, en kerinyt mennä kuin 100 metriä, niin pyhä henki sanoi, että palaat takaisin ja anna se tuohisäkki sille mummolle. Ja minä peretän siihen pihaan ja menen sinne sisälle ja sanon sille mummolle, että anteeksi, että minä tulin sinua vielä häiritsemään, mutta minä jätän sinulle tämän tuohisäkin. Ajatelkaa, mitä tapahtui. Se mummo purskahti itku ja meni melkein kaksin kerron ja sanoi, että voi kiitos, voi kiitos. Sitten hän näytti minulle sormia ja sanoi, että kun minulla on nämä sormet verillä, kun minä olen repinyt tuohia, että minä saan tämän uudelämmityksen pelaamaan, niin olen päättänyt vielä tämän yhden talven asua tässä kodissa. Ja hän oli repinyt kyntensä verille, että hän oli saanut niistä polttopuista sen verran tuosta irti, että hän sai ne tulet syttymään. Se oli hänelle sellainen lahja taivaassa, sen arvo ei välttämättä ollut 50 senttiä, mutta se oli hänelle henki ja elämä. Ja nyt täytyy ajatella sitä näkökulmaa, mikä meille ei merkitse mitään, niin se voi merkitä yhtäkkiä jotakin jollekin toiselle ihmiselle. Eli siinäkin tulee se Kristuksen ansio, että pyhä henki pääsee meille puhumaan, mitä meidän kulloinkin pitäisi tehdä. Meillä voi olla omassa yrityksessä tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä. Meillä voi olla niin kuin kierrokset täysillä yrittää auttaa vaikka köyhiä ihmisiä, mutta voi olla, että me emme sittenkään löydä niitä kaikkein köyhimpiä, ellei Jeesus pääse meille puhumaan. Ja samaa sielujen voittamisessa me voidaan toki tehdä niin kuin Jehovan todistajat, että mennä talosta ja taloon ja yrittää löytää ne, mutta siinä on paljon enemmän tehoa, kun pyhä henki saa johtaa, että nyt tuolla on H-hetki tuon ihmisen elämässä. Eli Kristuksen ansio on tällainen syvällinen asia. Se löytyy, ja joskus se löytyy yrityksen ja erehdyksen kautta, koska se kestää aikaa meidän elämässämme, vai kestääkö se koko elämän, oppia erottamaan Jumalan puhe, sieluvihollisen puheesta, ja myöskin sitten siitä omasta sydämen äänestä tai omasta sielun elämästä. Ja nyt sen tähden se sanan merkitys, kun se sitten sanoo, että meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti, niin sen merkitys on keskeinen, kun Raamattu sitten sanoo, että se sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, seroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet, ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Niin nyt sen pitää tapahtua, että Jumalan sanan kaksiteräisen miekan tulee saada tunkea tänne meidän sisimpäämme ja viiltää, voisiko sanoa raasti, sielu ja henki irti toisistaan, niin silloin kyllä alkaa se Jumalan puhe kuulumaan. Eli nythän tämä hengen maailma menee sillä tavalla, että Jumala puhuu ihmisen hengelle ja sielun vihollinen tulee sieltä keittiön kautta. Eli sielun vihollinen tuo niitä sielullisia ajatuksia, mutta jos sanan kaksiteräinen miekka saa viiltää meissä sielun ja hengen irti, niin se sielun viholliset ajatukset eivät saavuta enää sen jälkeen sitä ihmisen henkeä. Silloin siitä ihmisestä on tullut hengellinen. Se ei ole enää meren aallon kaltainen, eikä rakenna enää silloin hiekalle, vaan silloin hän rakentaa Kristus kalliolle. Eli annetaan sen sanan kaksiteräisen miekan tunkea lävitse, eroittaa sielu ja henki, nivelet ja ytimet, ja tuomita vielä ajatukset ja aivoituksetkin. Ja myönnän se, että se on korkea pyhityselämän taso, jossa sanotaan Raamatussa, että jokainen ajatuskin tulisi kuuliaiseksi Kristukselle. Mutta silti se ei ole utopiaa, koska se on kirjoitettu Jumalan sanaan. Eli Jumala haluaa tehdä siellä meidän ajatusmaailmassakin työtä. Hän haluaa tehdä meidän sanoissa työtä, meidän tekemisissä työtä. Mutta hän haluaa ulottaa sen sinne ajatusmaailmaankin. Sitten hän haluaa tehdä nivelissä ja ytimissä työtä, eli tässä fyysisessä olemuksessa. Ja nyt sitten tuossa oli joku ystävä, joka kertoi sitä elämän storiaan, kun hän sairastui vakavasti ja hän ei sitten oikein pystynyt nukkumaan muuta kuin ohalla, patjalla. Niin hän sitten, että minä soitin hänelle ja kyselin, mitä kuuluu, niin hän sanoi, että Jari, että kun minä olen nyt tähän hommaan rukoillut vastautta, niin Jumala on vastannut, että minä olen iloton ja minun luuni on alkanut kuivumaan sen tähden. Hän on löytänyt se jostakin Raamatusta sen kohdan, minun piti etsiä se jae, mutta etsi sinä sitten kotonasi, missä puhutaan kuivista luista ja ilottomuudesta. Eli hän tiedosti, että nyt hänen täytyy oikein latautua tällä Kristuksen ilolla. Ja tämä on tässä nyt vaarana, tässä kun elämä ottaa koville ja siivapyörä hirttää kiinni, niin se meinaa syödä iloa uskovalta. Mutta nyt se ilo ei ole perustettu siihen, että minkälaisissa olosuhteissa sinä tai minä elämme. Jos me annamme saatanan ryöstää tai lihallisuuden tai sielulliseen, että me iloitaan Herrassa vaan silloin, kun meistä tuntuu mukavalta, niin silloinhan se vanha ihminen vielä elää ja me elämme sen sielun tai mielen halujemme mukaisesti. Niin kuin sanoin, se on ylipäätään niin päin, että kiittäkää joka tilassa. Se tarkoittaa sitä, että olkoon olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Kristus on Herra. Eli ainakin saat kiittää joka tilassa. Ja nyt se ilo, kun mä vähän sitten kerron, mikä se meidän ilon perustus on, miksi me voidaan iloita aina Herrassa, niin kuin sanotaan, että iloitkaa aina Herrassa. Niin sen perustus on siinä, että se ilo ei nouse niistä olosuhteista. Siellä arjenkin keskellä se ilo on meissä syntymälahjana. Eli nyt siellä kun, mä en muista oliko se kumpi kerta, kun se oli kun Jeesus lähetti ne 12 vai 70, sillä ei ole väliä. Mutta sitten kun ne palasi ne opetuslapset, niin oli vähän semmoinen niin kuin rinta rotsikkilla, kun tuli sinne Herran tykö. Herra, hengetki ovat meille alamaiset. Ja sitten Jeesus palautti ne maanpinnalle ja sanoi, että älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset, vai iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Niin olkoon sulla mikä tahansa siellä arjen keskellä olosuhteet, niin päätä siellä päivittäin. Minä iloitsen siitä, Isä. Minä iloitsen siitä, että sinä lähetit poikasi ja minä olen saanut kokea Kristuksen ansion. Minä iloitsen siitä, että minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Niin silloin ne olosuhteet alkaa muuttumaan. Minä rakastan sitä hengellisen sinisen laulukirjan laulua, että olkoon olosuhteet ympärillä, mitkä vaan Jeesus Kristus Herra on. Niin ei anneta niin olosuhteiden hallita, vaan annetaan Herran hallita. Eli sen hengen henkäys käy, mikä täällä Jesajassa 40 oli, kun se tulee sinne ruohon keskelle, se tulee sinun myöskin sinne sinun elämän tilanteesi keskelle, kun se Jumalan henkäys vaan laskeutuu sinne, niin ne olosuhteet on nimenomaan niin kuin se ruoho, tuuli puhaltaa, niitä ei ole. Sinusta näytti, että se olosuhde oli valtava vuori, mutta yhtäkkiä se Jumalan henkäys tuli, että olosuhdetta ei enää ole, se on mennyt. Minä kerron teille kertomuksen, minä pian lopetan sellaisesta perheestä, joka oli yksinhuoltaja perhe tuolla jossakin ulkomailla, ja se perheen tytär oli löytänyt Jeesuksen, ja sillä hetkellä hänellä, kun tämä kertomus on kerrottanut, oli ikään noin 15 vuotta, ja hän alkoi aktiivisesti todistamaan isälleen Jeesuksesta. Ja yhtenä aamuna hän sinne aamiaispöydällä sanoi isälleen, että kun se isä oli ateisti, että sinunkin pitäisi löytää Jeesus elämäsi Herraksi. Ja isä sanoi, että minä alan heti uskomaan Jeesukseen, kun se ei katse ikkunasta ulos, kun tuo vuori tuosta meidän näköalan edestä lähtee, kun sitä hyvin nopeasti nousi vuori, joka ikään kuin tukki hänen näköalansa. Ja tyttö alkaa rukoilemaan, että Jeesus, että laita se vuori liikkeelle. Ja kuinka ollakaan, se vuori oli hiekkaa ja joku tielaitoksen johtaja oli päättänyt, että tuossa otetaan seuraavan tien pohjat. Ja vuori lähti ja sen ukon oli pakko antaa elämänsä Jeesukselle. Halleluja! Herra on niin suuri. Eli hän haluaa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Eli jatketaan sitkeästi sen, voisiko sanoa, Kristuksen ansion perustuksella, mutta myöskin sen isä meidän rukouksen kanssa, että tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Nyt siellä ei ole iskua, siellä ei ole kuolemaa, siellä ei ole sairautta siellä taivaassa, niin sellaista tahtoa me aloitaan täällä maan päällä tapahtuvaksi, mikä on taivaassa. Eli sanotaan sinusta väärästä kärsimysteologiasta oikein, koska nyt sitten sitä kärsimystäkin voi olla sellaista, joka nousee lihasta, ja sitä suruakin voi olla, joka nousee lihasta. Niin kuin sitten Raamattu sanoo se jossakin korintolaiskirjeessä, että Jumalan mielen mukainen murhe synnyttää elämää, mutta tämän maailman murhe synnyttää kuolemaa. Eli on siis olemassa hengellistä murehtimista esimerkiksi esirukouksessa, joka synnyttää elämää, mutta sitten on semmoisia turhia murheita, jossa ihminen murehtii sitä huomisesta päivästä, eikä osaa elää tätä päivää, tai murehtii liikaa niistä menneistä asioista. Se niin sana haluaa meidät johtaa oppia yksiselitteisesti vaeltamaan päivän matkan kerrallaan, vaikka se sana jatkuukin, että jokainen päivä pitää vaivan itsessään, niin kuitenkin on helpompi elää, jos oppii elämään yhden päivän kerrallaan. Eli että ei ole siellä menneisyyden vankilassa, eikä anna myöskään tulevaisuudessa tulla vankilaa. Ja siihen voi vaan sanoa, että kyllä ne probleemat ajallaan ratkeaa. Ja kun siellä jossakin armeijassa sanotaan se yksittäisen sotilaalle, älä sinä ala kantamaan koko komppanian murheita. Tee sinä vaan se sinun osuutesi, niin kyllä se johto, voisi sanoa johtotiimi sitten vastaa siitä koko komppanian johtamista. Tee sinä oma osuutesi. Ja nyt se täällä Jeesuksen armeijassa sama, että me ehkä aletaan murehtimaan sitäkin hommaa, mitä Jeesus todellisuudessa tekee itse. Tää aletaan murehtimaan, mitä ton sisaren ja veljen pitäisi tehdä. Ja unohtuu se yksittäisen Kristuksen sotilaan osuus, että mitä juuri minun pitää tehdä tässä ja nyt. Ja se on aina päivittäin tärkeää, kun lähdet liikkeelle. Sidot saatanan, julistat sille päivälle voittoa, päästät hänen enkeleille liikkeelle, tai ei mitään kaavaa, mutta julistat siellä hengen maailmassa niin kuin voittoa, ja otat sen sellaisen otteen siihen elämään. Ja kun mä katson tämän päivän niin kuin nuorten elämää ja monien semmoisten nuorten aikuisten kuin elämää, jolla ei ole työtä, niillä on mitään, niiltä puuttuu ote tästä elämästä. Ne nukkuu puoleen päivään, sitten ne herää muutamaksi tunnissa, menee takaisin nukkuun, sitten ne yöt on siellä netissä, niitä puuttuu ote. Ja niille pitäisi saada niin kuin ote tähän elämään. Monelta uskovaltakin puuttuu, ne on liian velttoja ja laiskoja, niitä puuttuu ote tähän elämään. Ja mä haluan uskoa, että kun Jumalan voitelu laskeutuu, niin me saadaan ote tähän elämään. Vaikka se ruoho kuivuu ja kukkalle lakastuu, minä voin taata sinua, että elämä Kristuksessa, Jeesuksessa on täyttä elämää. Jos sinä menetät jonkun ystävän sen tähden, että sinä seuraat Jeesusta, niin siellä on ovella jo 10 ystävää varttamassa tilalle. Ne tulee oikein pöllähtää uusia ystäviä. Tuo Eerokin oli jo pitkä aika, kun se on tullut mun ystävä. Tää perhe on ollut tän vuoden. Aina tulee uusia ystäviä. Kyllä siellä niitä vanhoja lateja, jotka on nostanut kytkintä, koulukavereita ja muita, jotka ei halua nähdä, että on ihmisiä, jotka tulee kaupassa, ne ryntää sinne hyödyn toiselle puolelle. Mutta ei se minua häiritse. Mulla on riittävästi ystäviä Kristuksessa, Jeesuksessa. Mä menen sinne Texasiin, niin sillä on uskova perhe. Mä menen ilta myöhällä, saatan olla vuorokauden matkustanut sinne, kun on perillä. Mä menen ensimmäisen nukkuen ja kysyn vaan, että Jari, mihin aikaan, tuolla sun huone, mihin aikaan sä haluat aamiaisen? Nämä kaikki on Jeesuksen tähden. Sanon rehellisesti niistäkin ystävistä, että palvelu on paljon parempaa ja ystävällisempää ja rakastettavaa kuin yhdessäkään hotellissa, koska heissä on Kristuksen rakkaus. Eli minä minne päin maailmaani tunnen olevani niin kuin kotonani. Tämän Kristuksen rakkauden tähden, koska Kristuksen ansio on saanut kohdata näitä sisaria ja veljiä. Jääkö jotenkin niin kuin päällimmäisenä tästä saarnasta, voitte Jesaja 40 lukea laajemmin, niin jääkö jotenkin päällimmäisenä se, että hänen työnsä ansio käy hänen edellään, mutta että se saisi käydä myöskin hänen opetuslastensa edellä. Että me saisimme kulkea ennalta valmistetuissa teoissa ja töissä Pyhän Hengen ja Jumalan sanan vaikutuksen alaisuudessa. Vielä murehdi juuri nyt niitä olosuhteita, vaan anna kerta kaikkiaan nyt sen Kristuksen ansion kohdata juuri tässä kokouksessa sun elämääsi tänä päivänä, huomenna eteenpäin. Ja kieltäydy niin kuin ajattelemassa ja murehtimassa asioita viikkoja eteenpäin. Jos se on rassaa joku asia, mikä on menneisyydessä, niin se on vähän niin kuin joku paineastia, että se pitää silloin laskea vaan ne paineet pihalle ja ruveta katselemaan uusia asioita. Eli joskus tässä hengellisessä elämässä on hyvä mennä sellaiseen itse tutkisteluun, jossa niin kuin nollataan mittarit ja aloitetaan niin kuin ikään kuin puhtaalta pöydältä uudelleen. Ettei siellä olisi jotakin siellä paineastiassa sellaisia vääriä asioita, jotka pitääkin korkki aukasta niin kuin se vanha viinileili, joka ei kestä sitä uutta viiniä, niin kai se oikea ratkaisu on vaan, että se mieli muuttuu, että alkaa kestämään. Näin se leilin puhuvan ihmisen mielen alueesta, niin se mielen pitää muuttua, että me aletaan kestämään uutta viiniä Kristuksessa, Jeesuksessa, Pyhässä Hengessä, ja että voimme syvällisemmin ymmärtää Kristuksen ansion. Eli mennään rakkaat sisaret ja veljet uskossa eteenpäin, omistetaan asioita uskossa ja uskotaan asiat parhain päin. Eli hän haluaa antaa meille semmoisen niin kuin toivon kipinen jokaiselle päivälle, niin kuin sana sanoi, että hän siunaa tai antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ja kun hebraalaiskirjeessä puhutaan toivon tunnustuksesta, niin älä siellä missään olosuhteissa lankea toivottomuuteen, vaan turvaa Herraa ja luota, että siellä on sinulle apu taas siinä hetkessä, kun sinä sitä apua elämääsi tarvitset. Eli Jumala edessä on aina tämä nyt hetki. Me haluaisimme niin kuin pelata niin kuin ikään kuin se on vaikka, no niin se kuitenkin on, kun se maailmassa nousee, uskovakin haluaa pelata niin kuin varman päälle. Ja siitä mä sain semmoisen oikein vakavan esimerkin aikanaan tuolla, olin Floridassa ja sitten Jumalan henki sitten toi jonkun ihmisen sairaudet sitten julki. Ja se nainen tuli sinne esille ja sanoi, että siinä oli, mä en muista ketä ne muut siinä, ne veljet oli rinnalla, hän sanoi, että Jari ja sitten siinä oli muidenkin veljen nimettä. Tulkaa ja rukoilkaa minun puolestani, että kaikki se, mitä minä säästin pahan päivän ja vanhuuden päivän varalle, se on mennyt lääkärien kourissa, enkä minä ole saanut apua, minä tarvin avun Jumalalta. Ja nyt mä ymmärsin silloin, kun mä kuuntelin sitä, mitä se nainen sanoi, että usko voi toimia myös väärinpäin. Jos ihminen alkaa uskossa säästämään pahan päivän varalle, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän vuoden varmasti uskoo, että minulle tulee pahat päivät, tulee kivut, tulee taudit, tulee tuska, tulee ahdistus, koko helvetti nousee minua vastaan. Eli joka minä näin sen niin kuin hengen maailmassa, kun se nainen tuli, niin siinä samassa niin kuin revittiin, niin kuin avattiin hengen maailma, näytettiin, että joka kerta, kun se, mä en tiedä missä se alkoi sillä kultaisessa keskiässä säästämään, vaan missä se on sivuseikka, mutta vuosikymmeniä se oli säästänyt, niin mä näin sellaisen näyn, että joka kerta, kun se vei sinne tietylle tilille rahaa, että että minä laitan tuonne nyt paan päivän varalle, niin se tarkoitti sitä, että mitä enemmän sinne tuli dollareita pinoon, niin sitä lähemmäksi ne pahat päivät olivat tulossa. Koska hän, siis lainausmerkissä sanottuna, uskossa odotti niitä pahoja päiviä tulevaksi. Parempi vaihtoehto olisi ollut se, että hän olisi kylvänyt Jumalan valtakuntaan ja elänyt niitä hyviä päiviä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli mietitään sitä kaiken niin kuin parhaan antamista Jumalalle, mutta ei niin päin, että laitat nämä taloudelliset asiat ykköskysymykseksi. Ja sitten niin kuin monta kertaa näistä leivisköistäkin meillä on sellainen ajatus, että me haluttaisiin luovuttaa ne leiviskät, niin kuin sana tietysti käskee, laittamaan ne vaihdutuspöydälle sinne Jumalan eteen. Ja nyt jokaisen monella uskovalla on se ajatus, että se on ok, jos Jumala on antanut vaikka tiedonsaajan lahjan tai profetoimisen lahjan, niin Jumala odottaa, että minä laitan sen leiviskän sinne vaihdutuspöydälle, tarkoittaa, että alan käyttämään sitä. No niinhän se tietysti on, näin Jumala odottaa. Mutta nyt jos unohdat sieltä oman itsesi, eli et ole valmis nousemaan itse sille vaihdutuspöydälle, niin silloin ne lahjatkin on sinussa vielä ulkoisesti. Siellä luovutat vaan niitä Jumalan lahjoja Jumalalle, että tässä ne on Jumala, käytä niitä, täytä näitä asioita. Mutta pitää muistaa, että se tärkein, mitä sinne pitää olla, antaa oma itsensä. Niin kuin roomalaiskirja siellä... Onko 12 luku, että antakaa ruumiinne pyhäksi ja eläväksi, otolliseksi, uhriksi Jumalalle, niin se on tämmöinen järjellinen Jumalan palveluksi, niin muistaa, että itsensä luovuttaminen on tärkein asia, koska sitä Jumalan mielisuosiota ei voi omistaa, vaikka annat ne parhaat kengät tai parhaat paitasi tai housusi, niin se ei silti ratkaise sitä asiaa. Eli se järjestys, että aina pitää olla se oma elämä ja oma itse siellä vaihdutuspöydällä. Ja sen mukana sitten tulee kaikki nämä muut asiat. Ja luetaan vielä tämä romalaiskirje 12. Ja siellä on se nimenä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijakseni, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli nyt luovuttaa se ruumi sinne hänen käyttöönsä, kieltäytyä mukautumassa tämän maailman ajan mukaan. Kun tämä Sansa sitten sanoi, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, niin monta kertaa meiltä menee vuosia hukkaan siinä, että me tutkimme sitä tietyssä asiassa, että mikä on Jumalan tahto. Ja kuitenkin se tärkein kysymys olisi pyytää, Jumala, anna minulle mielenmuutos, jotta minä voin tutkia, mikä sinun tahtosi on. Jos sulla on nyt joku rukousasia, joka on mennyt pitkäksi ja siinä ei ole tullut vastausta, niin sen sijaan, että sanot sitä asiaa Jumalalta, niin pistä se siihen sivuun, se asia alat pyytämään, anna minulle tässä asiassa mielenmuutos. Ja mitä se tarkoittaa, että mielenmuutos tutkijaksemme, eikä Jumalan tahto on, niin se mielenmuutos on niin kuin se taivaallinen näkökulma. Ihminen ei voi muuttumattomalla mielellä ymmärtää Jumalan tahtoa. Eli moni asia on solmussa sen takia, että sen mielen pitää ensin muuttua, jotta voi ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Koska se lihallinen olemus ei voi vastaanottaa sitä, mikä on Kristuksen. Ja me käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä iltapäivän hetkestä ja pyydän Herra, että siunaa joka ikistä ihmistä ja anna sinun työsi ansio käydä joka ikisen edellä. Anna Herra sinun ansiosi vaikuttaa tänä iltapäivänä jokaisen elämässä tahtomista ja tekemistä ja sitä mielenmuutosta ja mielenuudistusta ja kaikkia sitä taivaallista pyhässä hengessä. Ja kiitän, että olet Herra, joka olet voimallinen siunaamaan sinun kansallisiin tulevaisuuden ja toivon. Ja kiitän, että olet voimallinen nostamaan seurakunnan tai helvetin pornoa. Voi kukista eikä estää, niin Herran oikein sellainen sun kirkkautesi laskeutua ja kyky elää todeksi siellä ja hallita siellä olosuhteissa ja julistaa Kristuksen voittoa ja nousta voittajaksi olosuhteiden yläpuolelle hallitsemaan Kristuksen kanssa, niin kuin sanas on, että kun kärsimme yhdessä hänen kanssaan, saamme yhdessä hallita, niin Herran asia taivaallista kykyä elää siinä auktoriteettivallassa, elää olosuhteiden yläpuolella ja elää päivän matkan kerrallaan valtaa voittajana, voittajan puolella, halleluja. vieraana se meidän oman olemuksensa, olla niin kuin se kuiva kukka, kuivunut ruoho ja kuivunut kukka, jotta sinun henkeäksi sai käydä ja sinun sanasi saa olla kaikki kaikessa, että kaikki ne orjuuden vallat murtuu, että se orjatar kerta kaikkiaan lähtee pysyvästi poikinensa, että se poika saa pysyä siellä pyhän hengen temppelissä aina ja ikuisesti ja viedä sen sitten sen uuden luomuksen lopulta perille taivaaseen siinä ylösnousemuksen ruumiissa. Herra, me kiitämme ja ylistämme ja valvomme sinun läsnäolostasi ja tuomme joka ikisen ihmisen elämän tilanteen sinun eteesi ja pyydetään niistä tuskallisissakin asioissa niin kuin se profeetta, että jäämme Herra odottamaan, mitä sinä siihen ja siihen uskovan valitukseen vastaat, niin kiitän voimallinen Jumala vastaamaan, että sun käsesi ole lyhyt, korvasi ole kurva, se ulottuu siihen elämän tilanteeseen. Ja kiitetään, että henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, niin kiitetään, että kaikkia sellaista raihnaisuutta, kipua, tautia, tuskaa, pakenee, ahdistuksen valtoja, semmoisia rytmihäiriöitä, vääriä sydämen tykytyksiä pakenee, Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren edessä joku sydämen päällä on oikein, Jeesuksen haavoitettu käsi, ja mä näen oikein, että se oikein niin kuin siellä elvytyksessäkin oikein painetaan sinne niin kuin elämään, niin mä näen, että Jeesuksen käsi oikein painaa sillä sun pumun päällä elämään, että se ei tarvi mitään pysäytyksiä, uudelleen käynnistyksiä, vaan Herra tekee sen, ja se alkaa käymään sitä oikeaa rytmiä, ja sydänlihaset vahvistuu, ja kaikki siellä ne läpät ja muut tulee kuntoon, ja me kiitetään veriliitosta, ja kiitetään sydämen terveydestä, halleluja, että tulee oikein niin kuin elämän voimaa toteuttaa Jumalan tahtoa. Sulla on oikein niin kuin halu tehdä hyvää, mutta voimaa on puuttunut, mutta nyt käy Kristuksen ansio sun ylläsi, ja sinä oikein tänään olet avautunut vastaanottamaan uuden voiman, halleluja. Ne, jotka Herraa etsivät, ne oikein niin kuin vaihtavat uuteen voimaan, niin sulle tulee uusi voima Jeesuksen nimessä, niin kuin se Jesajan luku päättyy siihen uuden voiman julistukseen, niin sitä me kiitämme, että on Herra, joka tekee uudeksi kaikki. Herra, me kiitetään sen vasemman käden kohdalla, siellä missä on kyyden päässä, kipua ranteessa, on sellaista voimattomuutta ja se ei nouse täysin korkealle, niin kiitetään, että se käsi vahvistuu Jeesuksen nimessä, että se tulee apu Herralta, että se tulee oikein väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimalle erikoisille vasempaan käteen, että siihen oikein tulee, että sen nuoruus uudistuu niin kuin kotka, mikä sekin oli siinä luvussa, niin tulkoon sitä uudistusta Jeesuksen nimessä niiden lihaksiin ja jänteihin ja oikein ydintäluihin Jeesuksen nimessä. Kiitos, että oikein se ilo alkaa kumpuamaan Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos, kiitos, toi kiitos, toi oikein. Kiitos, se vasuri alkaa toimimaan vähintään yhtä hyvin kuin se oikeakin käsi, niin kunnia siitä Jumalalle, halleluja, kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, halleluja, halleluja. Ja mä näen jonkun hartioiden kohdalla, että oikein niihin niin kuin laskeutuu se sellainen terveys ja elämä ja semmoinen, ettei tarvitse olla sille jotenkin niin kuin kippurassa tai koukussa niin kuin pää alaspäin, vaan kiitetään, ne hartiat oikein tulee laskeutua ja sulaa siihen luonnolliseen tasoon Jeesuksen nimessä, mikä ikinä siellä niin kuin vie niitä semmoiseen väärään asentoon ja kääntää päänkin väärään asentoon, niin kiitetään, että sinne tulee niin kuin ryhti takaisin Jeesuksen nimessä. Tarpio ja disko ja koko olemukseen tulkoon ryhti takaisin Jeesuksen nimessä. Se kaikki, mikä sitä ryhtiä on niin kuin ikään kuin ryöstänyt siellä, niin se väistyköön Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos, Herra, että se on sinun ihmeesi ja sinun tekosi. Kohdatko nyt tätä ystävää Kristuksen ansiot, jotain sillä hartioissa nyt, mikä pidättää sulaa Jeesuksen nimessä, käy Kristuksen ansio sinun edelläsi. Herra, me pyydetään vielä oikein niin kuin voittovoimaa tämän veren evankeliumin eteenpäin viemiseksi ja niin opetuslasten opettamiseksi pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt, niin pyydetään näihin lähetyskäsky niin kuin ydinasioihin opetuslapsien julistamiseksi ja saarnaamiseksi. Kristus saarnaamista tulee opetuslapsien opettamiseen pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt. Pyydetään siihen oikein voimaa ja voitilua tällä paikkakunnalla toteuttaa se, niin kuin sana ja henki ohjaa ja opastaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu ja heikko sanokoon, vahva on, köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa. Halleluja. Ja se, joka pelkää, kiittäköön siitä täydellisestä rakkaudesta uskon kautta, jos se ei ole pelkoa lainkaan. Mä näin, että jossakin sisimmässä on vielä pelkoa ja julistan, että sinne tulkoon täydellinen rakkaus, jos se ei ole pelkoa lainkaan Jeesuksen nimessä. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, niin tulkoon sun elämääsi Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva sinua Kristuksessa Jeesuksessa, niin vallitkoon Jumalan rauha. Ja ole oikein niin kuin se laulu, että sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä tai unettomasta yössä tai mistä tahansa syystä, niin ole siunattu Jeesuksen nimessä. Herra on sinun tuskasi kantanut, halleluja. Ja niin kuin sanat, että yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii, niin kannetaan erityisesti ne herrat sun eteen, jotka tänään kärsii, jolla on tuska, on ahdist. Me kiitetään, että saamme elää heikomman jäsenen mukaan tässä Kristuksen ruumiissa. Ja kiittää, että niille on tuskaa ja ahdistusta. Tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Anna Herra sinun henkäyksi puhaltaa, niin että sinun työsi ansiot saa käydä sinun rakkaitesi edellä. Jeesuksen nimessä, oikein. Olkaa oikein niin kuin lujat ja rohkeat ja aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä, ja se on niin, ja aamen.